Hjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og þessa skýrslu. Þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir hana og ég held að þetta sé svo mikilvægt mál að við þyrftum að ræða það mun oftar og reglulegra hér í þessum þingsal og reyna að fara svolítið yfir sviðið og eins og umræðan hefur verið hér í dag og sýna að þetta er mjög, mjög stórt svið og nær mjög víða og ég held að þetta sé þetta fullir af það að þetta snerti alla, alla íslensku samfélagi og alla sem að, hérna, hér búa í okkar samfélagi og einni annan hátt og geðheilbrigðismálin þau eru svo miklu, miklu meira heldur en bara þá sem að hafa einhverja greiningu einhver geðsjúkdóm eða geðröskun annars slíkt. Þetta er svo miklu meira og þetta er alltaf verið starra og starri þáttur í breyttu samfélagi og þessum er bara mjög mikilvægt að taka þetta föstum tökum en samt með umhyggjur. Þetta má ekki vera tabú og þetta þarf að vera hægt að ræða og lausna með þaðan hátt og gera okkur strax grein fyrir því að það er ekki til neinn ein lausn. Þetta byggist á mörgum, mörgum lausnum sem vinna saman, mörgum, mörgum aðlum sem að þurfa að vinna mjög vel saman á návið og bera virðingu fyrir því sem hvor annar að gera. Af því að, jú, eins og við erum mörg, þá erum við, misjöfn og það er bara munur á milli úrraða hvað hentar okkur hverju sinni og hverju stigi í andlegum, erfileikum, veikindum og að eru slíku og það er bara einstaklingsmiða hvaða leiðir fólk vill fara og hvað gagnast hverju. Þess vegna er mjög mikilvægt að við tryggjum þennan fjölbreytileika og jú, við verðum að hafa greiningar og við verðum að hafa gagn reyndar aðferðir og við þurfum að byggja upp kerfið þegar við getum sótt inn í eitthvað hérna fullmóta heilbrigðiskerfið sem að tekur á þetta hefur úrlausn og hefur svör en við verum líka að tryggja það að fólk geti farið án mikillega hindrana, án greininga inn og sótt sér þjónustu á auðveldan hátt með stuttum boðulegðum þar sem að þeim er boðið velkomið án þess að fylla í og tykka einhver box, bara eða einhver finnur það hjá sér að hann þurfi aðstoð og hann veit úrræði sem við getum mögulega hjálpa honum þó að uppfylla ekki alveg allar ströngustu kröfur heilbrigðiskerfisins þá verðum við að standa vörðum slíkar lausnir líka og slíkar lausnir geta líka verið gagnrýndar og annars slíkt sko. Það verður bara að og geta verið staðist allar aðra aðferði í faglega heitum líka svo það sé nú alveg tekið fram en það snýst bara að það sé fjölbreytileiki til þess að mæta mismunandi áskorunum fólks og það er líka að vera gott aðgengi. Það má ekki vera of mikið kerfið og of mikill stimpill eða of langu biðlisti til þess að komast í þessa þjónustu að því að þeir sem að þurfa á svona þjónustu að halda er oftast í þannig ástandi að þeir hafa ekki mikla orku í því að standa einhverju baráttu við kerfið. Þannig að við þurfum að tryggja þetta og þess vegna er mjög gríðarlega mikilvægt. Það eru til mjög mörg úrræði og sem betur fer eru margir sem vilja láta gott að sér leiða og eru að leggja sér alla fram við ekkert. Og þar vil ég sérstaklega nefna hugarafl sem hefur verið mikið í umræðinu og get sem að eru með eina leið. Ég er ekki að segja að það hefur verið ríkislausnin en ég tel að það sé leið sem að hefur hjálpað það mörgum og hefur sannað sér það oft að hún verður að vera til staðar. Við þurfum líka að tryggja leiðin eins og fjargeðheilbrigðisþjónustu. Þar sem að fólk getur fara á landi sem er og sótt sér þá þjónustu sem að þeim hentar í gegnum nýjustu tækni. Nú höfum við verið að ljóslegra við allt Ísland. Við höfum sett mikla fjármenni frá tæknuþróun og sjá annað í að hanna svona kerfi til þess að veita geðheilbrigðisþjónustu bæði sálfræði og lækna og fleira. Við erum búin að gera þetta allt klárt en við erum að tryggja það að þessi úrræði sé til staðar þannig að fólk geti óháð búsetu sótt sér þessa mikilvægu þjónustu og þurfi ekki allt samfélagi endilega að horfa á viðkomandi vera að fara til sálfræðingsins eða geðlæknisins eða vita geðlæknum kemur á þriðjudögum og fer þá á heilsugæsluna heldur bara getur fólk sótt þetta á sínum forsendum það þarf að valdefla þetta fólk gefa þeim þetta á sínum forsendum og þannig náu þessu miklu árangri og í þessu sambandi vil ég segja bara í þessari mikilli umræðu við verðum að spyrja okkur því hvað kostar að gera ekki neitt það held ég að dýrasta í þessu hvað kostar að gera ekki neitt það dýrasti hlutin þannig við skulum hafa það svolítið í forgrunni þegar við erum þetta og leita leiða hvernig við getum hjálpað sem fjölbreyttustu úrröðum að starfa áfram og veita þessa mikilvægustu þjónustu og svo vil ég líka bara hér að lokum taka undir þessi margótt komið þetta byrjar bara frá fæðingu og það eru forvarnirnar og við þurfum að hugsa þetta gegnum allt kerfið
Lokum tekur til máls hæstvirtur heilbrigðis ráðherra Svandís